Her det en tekst om dom. Så det et skille mellom mennesker, mellom de kloke og de uforstandige. Mellom de som invitert og de som blir ekskludert. Mellom de som innenfor, mellom de som utenfor. Mellom de som har husket lampeolje og alle dere andre. Og den teksten, den tvinger liksom fram til spørsmål da. Hvilken gruppe tilhører du? Og så tvinger det fram et annet spørsmål. Hva skal vi dømmes på? Vi har det på skjerm. Den teksten, ja, den tvinger på til disse fram disse spørsmålene. Vi blant, ja, hvilken gruppe tilhører vi? Vi blant de som innenfor? Og hva det vi skal dømmes på? For at, hva vi dømmes på kan være utrolig mye. Jeg har en lang liste med ting vi liksom kan dømmes på. Har vi gjort det som rett? Neste slide. Har vi gjort det som rett? Har vi, altså, hva var det som stod på stemmeseddel? Det det vi skal dømmes på? Hvilke banner har du på Facebook-profilen? Det viktig at det riktig. Hvor de største utgiftene på bankkonto? Hvilke vitser lo du av? Ja, nå vi på et annet slide. Det egentlig gøy. Nå hopper jeg litt tilbake. Så går vi frem til disse spørsmålene igjen. For denne teksten, den sier om at det kommer en dom, den sier veldig lite om hva man dømmes på. For tydeligvis det bare at man ikke husker lampeolje eller et eller annet sånt. Men for hvis Bibelen får vi det opp til den, Bibelen Bible på engelsk, det en veldig kult forkortelse for Basic Instructions Before Leaving Earth. Men hvis det stemmer da, at Bibelen Basic Instructions Before Leaving Earth, så den jo veldig uklar. Hva lampeolja liksom? Hva det å være innenfor? Hva det å ha rett? Og da kommer vi til disse spørsmålene som begynte å ramse opp. Har vi gjort det som rett? Og hva det? Det har du riktig på stemmeseddelen? Riktig Facebook-banner? Det vitsene du roer? Det hva du har brukt penger på? Det hvor mye du har lest i Bibelen? Det bønne du har bøtt? Hva det som bestemmer at du har gjort rett? Det hva du mener om abort, om samkjønnet forhold, om rusreform? Eller kanskje viktigst av alt, det handler om hva som ligger i hvilken søppelpose? Bibelen den har jo noen klare retningslinjer. Men hvis du spør hva som virkelig viktig, så det jo en sånn tvetydige svar. Det ikke liksom lett. Hvis du spør en kristen, så vil du si noe ganske annet enn en annen kristen om hva liksom de viktige budene? Hva det som vi virkelig må følge? Det sjeldent en åpenbar løsning. Men så tror jeg også at løsninger blir åpenbart når vi ikke behandler Bibelen som en instruksjonsmanual. Jeg tror det en dårlig sånn forkortelse. For at Bibelen jo en historie som vi går inn i. Det historien om Gud og hans folk. Gud skaper verden, velger seg ut Israels folket. Og så handler det om Jesus, som finalen på historien om Israels folket. Det handler om Jesu lære, om Jesu liv, om Jesu død, om Jesu oppstandelse. Og så handler det om bevegelsen som oppstod etter dette her. Det handler om kirka. Og på den måten så trer vi inn i bibelhistorien, for at vi kirka. Vi identifiserer oss med den første kirken. Vi fortsettelsen. Vi gjør som de. Vi følger Jesu fotspor. Og på den måten så får vi en idé om hva som viktig. Ved at vi ikke bare prøver å lete i vers etter hva det som rett og viktig. For da plutselig har vi bare masse lamper der liggende, og jeg tror ikke det det vi skal dømmes på. Vi heldige i å ha Bibelen, for vi ikke de første som spør, vi innenfor? Vi ikke de første som lurer på hva det som defineres på innsiden eller utsiden. Det faktisk adressert i Bibelen. I den første kristne kirken så oppstod det problematikk rundt dette her. Hvem det som innenfor? Hvem det som står rett framfor Gud? Paulus, som har skrevet masse brev til masse kirker, adresserer dette her i Galaterbrevet. Som vi da skal se litt på. Nå det sånn at jeg en masterstudent i Nye Testamentet, og da blir det mye Bibel i denne prekenen her. Det står masse Bibel bak, hvis dere har lyst til å følge dette her, blir en del i Galaterbrevet 2, eller kapittel 1 og 2. Brevet det begynner med en hilsen, og så sier Paulus, nåde være med dere, og fred for Gud vår far, og Herren Jesus Kristus, han som ga seg selv for våre synder. Så dette Guds for fars ville kunne fri oss ut fra den onde tiden vi lever i. Det han begynner med en hilsen, og så går han rett over i å si, det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra han som har kalt dere ved Kristi nåde til et annet, og til et annet evangelium. For det finnes ikke noe annet, det bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Det en menighet som Paulus glad I, som har vendt seg litt bort fra det Paulus har lært, og nå til noe som noe litt annet, men såpass annet at det en forvrengning av Guds evangelium. Og den forvrengningen, det handler om hvem som innenfor, og hvem som står rett framfor Gud. Det handler om rettferdiggjørelse. Et sånt veldig kristent ord. Rettferdiggjørelse. Bibelen den jo en jødisk skrift. Det jo det gamle testamentet, den hebraiske bibel, som Israel, historien om Israel, som skrevet av jøder, og Nytestamentet, som jo også skrevet av jøder. Jesus var en jøde, og det kom jo ut fra dette her. Ut fra paktens folk. Det går ut fra historien om Gud. Og da blir det liksom historien om Guds folk, og da blir det et problem da, når Jesus kom med et budskap som universelt til alle folkeslag. For plutselig så det ikke lenger bare jødisk, men det også noe som går ut til alle folkeslag. Og da oppstår det et problem, for hva skal vi da gjøre når det kommer folk inn som ikke jøder inn I denne bevegelsen? Det var et problem som oppstod, og her skjedde den forvrengingen. Fordi det ble satt et krav om å følge liksom Toraen, som da jødenes lov, at det skulle være bestemmende for å være om man var innenfor eller utenfor dette galaterfellesskapet. Her ser vi argumenter som det Paulus argumenterer mot. Da. Han sier vi jøder av fødsel, ikke synder av hedenskhet. Men vi vet at ikke noen mennesker blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Kristus, Jesus Kristus. Derfor satte vi vår lit til Kristus Jesus, så vi kunne bli kjent rettferdige ved troen på Kristus, og ikke ved lovgjerninger. For ikke noen mennesker blir rettferdig ved lovgjerninger. Det begynte med at Paulus sier at det har skjedd en forvrenging, og det at noen har sagt at man må gjøre lovgjerninger for å være innenfor, for å stå rett framfor Gud. At lovgjerninger, det som Toraen beskriver, det lampeoljen. Det det som bestemmer om man innenfor. Lovbudene blir lampeoljen. Og lovbudene, I en sånn der tradisjon etter Luther, så for 500 år siden tok et opprør med den katolske kirke og en loviskhet, så har vi en tanke om at lovgjerninger, det handler om alt som vi gjør, hvor vi prøver å fortjene frelse. Det liksom den protestantiske tolkningen, som jo 500 år gammel. Og så slenger vi den ganske sterkt på Paulus, at det han snakker om nå, det alle ting man gjør for å prøve å gjøre seg fortjent til frelse. Men for Paulus, I hans kontekst, så var det ganske klart hva en lovgjerning betydde. Det var jødiske forskrifter om mat, det handlet om omskjærelse, det handlet om sabbatsbud, de tingene som skilte det jødiske folket fra andre folkeslag. Dette var ting som var på en måte statussymboler. Da. At hvis du ikke jobbet på søndagen, lørdagen, på sabbaten, det var et annerledes folk, hadde du en status. Hvis du var omskjært, så hadde du en annen status enn de uomskjærte. Hvis du ikke spiste gris, så var jo det skilte deg jo fra dem. Så disse lovgjerningene handler om å definere en gruppe og gi dem en status som paktens folk. Men så sier Paulus at nei, men det troen på Jesus Kristus som et merke på om man innenfor. Det ikke om man gjør disse lovgjerningene, det ikke disse statusmarkørene. Jeg tenker på statusmarkører nå I dag. Da. Hva disse tingene vi gjør som prøver å definere oss utenfor eller andre utenfor? Så det ganske mye. Jeg tenker for eksempel på klær. Det å ha liksom, I noen subkulturer så liksom klesmerket ganske viktig. Å ha liksom de riktige merkene, og ikke ha klær fra billigkjedene. Og det kan jeg se mye ned på, være imot. Men så det også sånn at jeg jo I min subkultur, så det jo liksom også klær brukes som statsmarkør. Det å ha, nå har jeg bukser på som liksom sydd I skrittet, fordi at de har revnet, og så har jeg levert på butikken, så har de sydd igjen. Og det sånn, det jo dritkule bukser, mye kulere enn sånn der uten hull. Hvis jeg hadde hatt noen venner som liksom alltid gikk I nye klær hele tiden, så hadde jeg jo sett ned på dem. For meg så det en status, så også klær en statusmarkør. Jeg tror Il som vært for. Jeg tror I som vårt samfunn I dag, så det også veldig sånn med meninger. Og da tenker jeg på liksom, hvis du grove del av verden, I liksom progressive, konservative. så det liksom meningspoliti på begge sider, ved at du må mene det riktige om disse sakene, og da du innenfor. Det liksom statusmarkørene. Er man innenfor eller utenfor? Mens Paulus sier at ja, men statusmarkørene, lovgjerningene, det ikke det som viktig, det troen. Det jo ikke sånn, jeg opplever i hvert fall ikke, at kirka der har preget av en sånn loviskhet. At man må være veldig opptatt av å være innenfor på alle punkter. Jeg tror kanskje det inntrykket mange har av kirka. Og jeg tror med god grunn. At vi har jo en sånn en tradisjon vi kaller også pietismen, som handler om at vi vil fjerne oss litt fra en korrupt verden, at vi har et innelig forhold til Jesus, og at vi må passe oss for liksom alt som korrumperer, alt som farlig. Og det noe som vi har båret med oss, og som preger også kirken i dag, kanskje enda mer før. Da. At det var veldig tydelig rettelsinne for hva man skulle gjøre, for hvordan man var innenfor for å passe på oss, og det god ting. Men det førte også til at mange kristne redd for å ikke være innenfor. Og da jo disse ordene veldig gode at ja, du blir ikke rettferdig ved lovgjerninger, men ved tro. Men hvis vi går tilbake til liksom søndagens tekst med dette her i minnet, at ja, men, hva vi gjør, det ikke viktig, det troen. Så føler jeg på en måte at jeg ikke helt svarer på teksten. Fordi, ja, vi kan si at nei, men det handler om nåde, det handler om tro, og det skal ikke handle om lovgjerninger, men tydeligvis så har de jo gjort noe galt, da. Disse brudepikene, tydeligvis så settes jo et krav. De slippes ikke inn. For de kjøpte olje for sent. Jeg synes det gøy at de kan gå til kjøpmannen ved midnatt og få tak i lampeolje. Det morsom detalj ved teksten. Men selv om ja, vi kan gå til Paulus og se, ja, hva det skjer for at noen veldig opptatt av rettferdighet, og holder noen utenfor fellesskapet, så det allikevel sånn at de slippes jo ikke inn. Det ser ut som at det kreves noe mer. De handlet feil. Eller skulle handlet tidligere, da, før midnatt. Altså, hvordan kan noe kreves, og så likevel så slipper de ikke? Altså, hvordan kan noe kreves samtidig som å tro skal være nok? Det et sånn vanskelighet, synes jeg. Jeg har kjent på den paradoxe problematikken at nåden gratis og krever ingenting, men hvordan kan da Jesus kreve noe? Jeg husker en gang da jeg var 13-14, så reagerte jeg ganske kraftig på liksom en tale som sa, nei, men du skal ikke liksom gjøre deg fortjent Guds kjærlighet, du skal ikke gjøre deg fortjent til rettferdiggjørelsen, det bare ved tro. Og da ble det liksom eksistensielt for meg at ja, men, ja, jeg har lyst til å tjene Gud, jeg har lyst til å ære han, det feil? At det ble et sånt altså, noen ganger så det en sånn forkynnelse om nåde og om tro som gjør det litt vanskelig av og til, når det kommer til dette med handling. Når det kommer til liksom kravene som også settes til oss. Så jeg synes at løsningen jeg ga ikke var så god. Men hvis vi går videre i Galaterbrevet og leser litt mer, så tror jeg vi kan allikevel få gode svar. Og det et kjerneord som jeg vil se et ekstra på, og det nåde. Nåde for Paulus i Galaterbrevet, det ikke tilgivelse, eller å slippe å gjøre lovgjerninger. Nåden ganske konkret. Nåden, som charis på gresk, det gavespråk. Nåden at Jesus har gitt seg selv. Helt i begynnelsen så sa han jo denne nådehilsen, som vi også åpner våre gudstjeneste med. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Han som ga seg selv for våre synder. Det nåden. Eller hvis du ser her, til stedet av gula ut. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Gud. På Guds sønn som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde. At Jesus ga seg selv, det jo en gave. Det nåden. Når vi tenker på nåde, så en vanlig forklaring at nåden gratis. Nåden at ingenting kreves I gjengjeld. Det ingen betaling. Men jeg tror ikke det stemmer. At nåden gratis. Og det en litt kontroversiell uttalelse. Jeg tenker at for det første så kostet den jo Jesus livet. Det var jo dyrkjøpt som fy. Det er jo ikke noe billig gave det, at Jesus har gitt seg selv, gitt sitt liv. Hvilken gave større? Men så tror jeg heller ikke at det riktig å si at nåden gratis for oss. Gratis betyr at man ikke skal betale noe, at man ikke skal gi noe gjengjeld. Hvis noe gratis på butikken, så kan du bare ta det og gå. Og det eneste som gratis på butikken, det sånne grønne matsøppelposer. Så jeg har 1000. Nei. jeg måtte levere det tilbake. Men jeg tror ikke, altså når det kommer til gaver, så har vi en idé om at den perfekte gave nå, eller en gave nå, det skal være noe som man gir, og så forventer man ikke noe gjengjeld. Det liksom en god gave, og sånn vi tenker om gaver I vår moderne verden. At vi gir en gave til en veldedig formål, og så bare får det den. Og de skal ikke gi meg noe tilbake. Men sannheten jo at som regel så får du noe tilbake. Du får jo oppdatering om prosjektene du har gitt til. Du får noe tilbake. Når jeg gir en julegave, så gir jeg en julegave med en forventning om å få en julegave igjen. At det jo sånn liksom, gaver funker er jo ikke at man bare ikke forventer noe gjengjeld som regel. Men det liksom ideen vi har. At en gave gratis. Men hvis vi tar det til liksom nåden I Bibelen, til Paulus, så det liksom forvrengt bilde da. Han kommer ikke fra samme kultur som oss, han har ikke samme forståelse av gaver som oss. For hvis det går til liksom gresk-romersk kultur, så gaver noe ganske annet. Det at når man gir en gave, hvis en romersk guvernør da, ga en pengegave til en romersk general, så de kunne kjøpe våpen og utstyr, så kommer det også med en forpliktelse om at skulle det bli krig, så skånet de den. Det området, den provinsen. At en gave, det var liksom med forpliktelser. Hvis det var en senator da, som ga en pengegave til en byggmester, sånn at med en gang han var ferdig med muren, så kunne han gå rett på senatoren sitt byggverk, og ikke liksom nabosenatoren, så var det en gave med forpliktelser. Og I våre ører, moderne ører, I våre vestlige ører, så høres det ut som korrupsjon. Og det jo det korrupsjon Det jo gaver til noen, og du får noe I gjengjeld. Og det liksom, høres jo ikke bra ut å si at ja, Paulus tenkte om gaver som korrupsjon. Men det altså sånn at I dette samfunnet så var en gave, det var noe som man ga, og så fikk man noe I gjengjeld. Det var liksom, du kunne ikke snakke om en gave som du ikke fikk noe igjen for. Det var et ukjent konsept. Men når Paulus kommer, så gjør han en endring. Det skjer en endring ved Jesu død. Det en helt annen gave. Og ikke det at det ikke krever noe gjengjeld. Nei, forskjellen at hvis jeg var en romersk guvernør, så ville jeg jo bare gi en gave til en verdig mottaker. Jeg ville jo bare gitt det til noen som jeg visste kunne gi meg noe tilbake. Du gir ikke en gave til noen som ikke kan gjøre en tjeneste tilbake, gi en tilsvarende verdi tilbake. Det forekom ikke. Men det som skjer med Jesus, det som skjer jo at gaven gis til uverdige mennesker. Gaven som Jesu liv gis til syndere som oss. Og det en forskjell, fordi det gis jo med forpliktelse. Hvis vi går til vers 19, Trond. Jeg må kanskje gå to tilbake. Når gaven gitt til Paulus, så sier han jo at det livet, ja, jeg ikke korsfestet, og nå må jeg se hvor jeg Ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Nåden den forplikter, ikke til å gjøre oss fortjent, ikke til å gjøre oss verdige, men til å leve for Gud. Og leve livet med Kristus som i oss. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Nåden, det innebærer at, som Paulus sier, det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte. I en sånn jakt på liksom, statusmarkører, på å være innenfor, på å gjøre lovgjerninger, på å være verdig, så sier Paulus at ja, da har du forkastet Guds nåde, da har du forkastet at Jesus ga seg selv. Hvis du prøver å gjøre deg verdig til denne gaven, som vi aldri kan være verdige til, ja, da forkaster du denne gaven som gis til oss uverdige. Nåden jo liksom paradoksal. Det skjer en endring når det kommer til Guds gave. Ikke at den gis til, altså uten forpliktelser, uten gjengjeld, men at den gis til en uverdig mottaker, og det oss. Paulus beskriver seg selv som, i starten av brevet, ja, det har jeg ikke på slide, men han sier at jeg er... Altså, jeg var ivrig. Jeg gikk lengre liksom, i troen eller i loven enn folk rundt meg. Han var liksom, han var fariser, han hadde en god læremester, han var liksom på toppen. Men alt det så liksom Gud bort fra, for han valgte ut Paulus. Før han var født, i sin mors liv ble han kalt. Ikke fordi han liksom hadde opparbeidet seg en status som medlem i Guds folk, eller verdig, nei. Av nåde fikk han Guds nåde. Så når en gave gis i gresk-romersk kultur, i den kulturen som Paulus sto i, så ja, var det forpliktelse, og det innledet alltid en relasjon. At gaver handler om at det opparbeides en relasjon da, mellom to parter. Hvis jeg gir deg en gave, og de gir meg noe gjengjeld, så knytter jo det oss sammen. Så en gave relasjonell, en gave forplikter til å nå leve livet da, for Gud, med Kristus i oss. Så hvis vi går tilbake til søndagens tekst, så jeg tror den løper bak til Mac-en, det fint. Så jeg tenker på med den teksten, så det en veldig rar avslutning. For liksom, anklagen da, mot disse uforstandige brudepikene ikke dere var uforstandige. Anklagen ikke dere har ikke nok lampeolje. Anklagen ja, grunnen til at de stenges ut at jeg kjenner dere ikke. Det liksom avslutningen at de som var uforstandige, de så ikke ut til å kjenne han. Og det der problemet ligger. Hvis nåden forpliktende, hvis nåden noe som skaper en relasjon, så jo disse her folk som ikke har levd i den relasjonen, som ikke har prøvd å kjenne Gud eller være kjent av han. Spørsmålet når Jesus kommer tilbake, ikke, du en verdig mottaker? Har du gjort nok lovgjerninger? Har du rett status? Du verdig? Spørsmålet ser ut til å være at Jesus spør oss, kjenner du meg? Kjenner jeg deg? Har du latt mitt liv være det som viktig, og ikke søkt status, ikke søkt å være verdig, ikke søkt å komme på innsiden, men overlatt det til meg og mitt verk? Har du fulgt meg i et forsøk på å kjenne meg? Jeg tror i møte med dommen så det Jesus selvgivelse som viktig. Det det livet som teller, Jesu liv som teller. Den gaven betyr at vi ikke skal søke å gjøre oss verdige. Å søke å gjøre oss verdige, det forkaster gaven. Fordi at vi uverdige. Uverdige mottakere. Vi har fått en fantastisk gave. Dommen har falt på han. Og den gaven forplikter til å takke, til å la Jesus leve i oss, og til å leve i relasjon med han. Og la det være det viktigste.